Mēs paskatījāmies tieši pirms vēlēšanām, gan pirms Eiropas parlamenta, gan pirms Saeimas vēlēšanām ļoti īsā periodā. Nevis skatījāmies gadgriezumā, bet īsi pirms vēlēšanām. Cik tad ātri un kādi šie te ziedotāji ir, tiek savākt šī nauda? Mēs redzam to, ka īsā laika periodā var savākt pietiekami lielas naudas summas, lai nodrošinātu šo te kampaņu savas politiskās partijas slavināšanu un oponentu kritizēšanai. Mēs paskatījāmies vairāk tādu top 20, skatījāmies šos te lielākos ziedotājus, un es varbūt neiešu detaļās, bet tās galvenais, kas ir redzams, ir tas, ka, protams, ziedotāji tiem, kam ir nauda, kas ir bagāta, turīga cilvēka, un mēs redzam arī to, ka tāds nu, cilvēku vai uzņēmē grupa ir tā, kas ziedo ir uzņēmēji, kas nav ražotāji, kas nav tādi nu, pievienotās vērtības radītāji, bet vairāk tādas konsultatīvu raksturu uzņēmēji. Mēs redzam to, ka ir atsevišķi lielie zemnieki, kas ir ziedojuši, un arī maksātnespēja administratori figurē šajos te ziedotāju sarakstos.
Jūs esat pamanījuši, varbūt, ka ir kādi ziedotāji, kas dažādām partijām ziedo?
Jā, es tagad precīzi nenosaukšu, bet bija atsevišķi ziedotāji, kas ir ziedojuši vairākām, bet tieši varas partijām, kas norāda, nu, ka varētu būt tas mēģis stiprināt šo te politisko partiju kapacitāti un spēju iekļūt Saeimā un turpināt strādāt un sadarboties ar viņiem.
Jums tur nav tādas analīzes no jūsu puses, kā šo ziedotāju biznesu ietekmētu Saeimas lēmumi tādā nozares griezumā vai tam līdzīgi, jo jūs arī minat, ka ir cilvēki, laikam, maksātnespējas administratori, redzams, ka ir arī ar banku sektoru saistīti cilvēki, kas ir arī ziedojuši vairākām partijām.
Tiešām, jā, ir tā, ka vēlētājs pats var izdarīt secinājumus, jo pieņemsim, ja par politisko partiju līdz šim ir bijusi runas, ka viņi ir saistīti ar maksātnespēju vai ar lieliem zemniekiem, kur tiek lobētas intereses vai banku sektoru. Mēs zinām, par kādām politiskām partijām mēs runājam un par ko ir runa. Un ja mēs redzam to, ka šis te nav nekas mainījies un turpin ziedot un ir šī te saikne, tad varam izdarīt pieņēmums, kas notiks 12. Saeimā.